πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα και καλή εβδομάδα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Νίκος Κλαβενίτης και στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Βούλα Κουλισοπούλου.
Στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος για το Μπλε σαν πορτοκάλι, Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε.
Είναι μηνύματα που μας αρέσουν πολύ, που μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε και μηνύματα τα οποία μας δίνουν πολύ μεγάλη ευχαρίστηση, καθώς μπορούμε πρώτα-πρώτα να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, μπορείτε πάντα να μας στέλνετε προτάσεις, ιδέες για θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας και ενδεχομένως όχι στη δική μας. Θέματα που εμείς στη συνέχεια τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει η σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατοπαύλα πρόγραμμα.
Λοιπόν, πώς μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας προφανώς, αλλά και από την τηλεόρασή σας η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης, μέσω ίντερνετ στο rteco.gr θα βρείτε και το πρώτο πρόγραμμα και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ online. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Επίσης, μπορείτε να κατεβάσετε το ΕΡΤ ECO app, αλλά και να ακολουθήσετε το, να κάνετε follow στο ΕΡΤ ECO στο Instagram, το Facebook, το X ή το TikTok. Και σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να βρείτε και έξτρα περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Τώρα για το ξεκίνημα, να πούμε ότι δόθηκαν τα βραβεία BAFTA που είναι προάγγελο στον Όσκαρ με βασικούς νικητές το Conclavio και το The Brutalist. Επίσης έχουμε 7 νέες εγγραφές στο Εθνικό Ευρετήριο Άελης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Κάποια από αυτά θα τα παρουσιάσουμε και στην πορεία της εκπομπής. Είναι η τεχνική της βαρελοποιίας και η αμπελοϊνική παράδοση της Μαυροδάφνης στην Αχάια Κλάος. Αυτά είναι τα δύο πρώτα. Επίσης το ταφικό έθιμο των Ποντίων στα Σούρμενα στην Αττική. Κοινωνικές πρακτικές και παραδόσεις στα τσιπουράδικα του Βόλου και της Νέας Ιωνίας Μαγνησίας. Ο Λιδινός της Έγινας, ένα γεύμα, κάτι σαν, πώς να το πούμε, σαν δεκατιανό, όχι, σαν μεσημεριανό πρόχειρο. που δινόταν τους μήνες πριν μεγάλη ημέρα. Ο χορός της Τράτας στην Περαχώρα και το Λουτράκι, από κρεάτικο έθιμο αυτό, αλλά και το έθιμο του Αγιώργη στη Μητρόπολη της Καρδίτσας. Τι άλλο να πούμε για το ξεκίνημα, είναι ότι είδαμε το το Κάντο Χενεράλ, τη συναυλία που είχε χθες, την πρώτη μάλλον παράσταση με το Κάντο Χενεράλ, που έγινε χθες στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με Μαρία Φαραντούρη και Τάση Χριστογιαννόπουλο. Ήταν, νομίζω, εμπειρία. Τι λες και σήμερα?
Ήταν εξαιρετική, πραγματικά την απόλαυσε πολύ ο κόσμος, γεμάτο ασφυκτικά το Μέγαρο, και πώς αλλιώς, αφού προστέθηκε και έξτρα συναυλία σήμερα, και πιστεύω ότι αντίστοιχη θα είναι η κατάσταση. Πραγματικά θα έπρεπε να γίνουν πολύ περισσότερες, νομίζω, συναυλίες. Είναι κάτι υπέροχο που πρέπει να το δουν όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα.
Μακάρι και να καταγραφεί για να μπορέσει να παιχθεί σε βίντεο, να μπορέσει να προβληθεί δηλαδή, και να το ακούσουν ακόμα περισσότερο, αν μπορέσει να γίνει και εκτός Αθηνών.
Είδα ότι υπήρχε κινηματογράφηση την ώρα της εκδήλωσης. Δεν ξέρω βεβαίως αν ήταν μόνο για το αρχείο του Μεγάρου ή αν πρόκειται να βγει στο διαδίκτυο.
Θα το δούμε αυτό. Λοιπόν, και τώρα ένα τραγούδι για να περάσουμε σιγά σιγά στην θεματολογία της σημερινής μας εκπομπής, στις συνεντεύξεις που έχουμε ετοιμάσει για σας. Πάμε. Πρώτο μας θέμα για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Κάθε χρόνο βγαίνει ένας κατάλογος μνημείων σε κίνδυνο, μνημείων και τοποθεσιών σε κίνδυνο, από το ICOMOS. ICOMOS σημαίνει αρχικά International Council on Monuments and Sites, Διεθνές Συμβούλιο για τα Μνημεία και τις Τοποθεσίες. Ανάμεσα στα 100 είναι και η μονεμβασία στα 100 που βγαίνουν κάθε χρόνο. Φέτος όμως, εκτός από αυτό, βρίσκεται και στον κατάλογο των 14 υποαπηλή μνημείων και τόπων πολιτισμικής κληρονομιάς της Ευρώπης για το 2025 από την Europa Nostra. Είναι, όταν το διαβάσαμε, μας δημιούργησε πολύ μεγάλη έκπληξη. Διαβάσαμε διάφορα στοιχεία γι' αυτό και τελικά μάθαμε ότι ο λόγος είναι ένα τελεφερίκ που πρόκειται να γίνει εκεί, που έχει σημειώσει διάφορες αντιδράσεις. Να πούμε ότι το Διεθνές Συμβούλιο για τα Μνημεία και τις Τοποθεσίες, το ICOMOS, έχει πρόεδρο στο ελληνικό του τμήμα τον κύριο Τάσο Τανούλα, ο οποίος είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, κύριε Τανούλα.
Γεια σας και από μένα.
Καλησπέρα.
Μέχρι τον Απρίλιο, κύριε Τανούλα, που θα ανακοινωθούν τα 7 πιο απειλούμενα πολιτιστικά μνημεία της Ευρώπης, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε στα 14. Δεν ξέρουμε αν θα ενταχθούμε και στα
7. Αυτό είναι ψιωροπονός. Θα υπάρχει όμως και στο δικό μας το κατάλογο, τον παγκόσμιο.
Θέλουμε να μας πείτε γιατί εντάχθηκε το κάστρο της Μονεμβασιά στα 14 υπό απειλή πολιτιστικά μνημεία. Είναι η απειλή του Τελεφερή και υπήρχαν και άλλοι λόγοι.
Πριν από το Τελεφερίκη είχε προηγηθεί ο φωτισμός, ένας φωτισμός ο οποίος θα κάνει, θα επεκταθεί σε όλο το βράχο και θα τον φωτίσει.
Και εσείς νησί τι λέτε την Μονεμβασιά, και εγώ μπερδεύομαι, κυρία Τανούλα. Και εγώ την Μονεμβασιά πολλές φορές έτσι μιλώντας τη λέω νησί κατά λάθος.
Ναι, όλο το βράχο, ναι, είναι ένα νησί όπως και να το κάνουμε και... αλλά το πώς να είναι το βράχο, αυτό το φυσικό βράχο, το οποίο η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε να είναι πιο διακριτικό. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει, δεν νομίζω ότι ακόμα έχει φωτιστεί, αλλά αυτό ήταν ένα πρώτο στοιχείο το οποίο μέλη της τοπικής κοινότητας, για το οποίο μέλη της τοπικής κοινότητας επικοινώνησαν μαζί μας για να λάβουμε θέση σε αυτό, το οποίο και εγώ διαφωνώ ότι δεν, δηλαδή ένας φωτισμός καθολικός επάνω στο βράχο δεν είναι θετικός αισθητικά και πώς το πούμε, αλλά καταργεί σε μεγάλο βαθμό το μνημείο ως ένα κάτι τη νύχτα. Θα μου πείτε πώς το βλέπουμε τη νύχτα. Παρ' όλα αυτά φαίνεται και είναι ένα πολύ ωραίο πράγμα να βλέπει κανείς τον βράχο της Μονεμβασίας, ας πούμε, μέσα στη νύχτα να αναδύεται πάνω από τη θάλασσα, το οποίο χωρίς να το να είναι φωτισμένο πλήρως με σύγχρονη τεχνολογία, παραμένει ένα μυστήριο μέσα στο φυσικό περιβάλλον. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό όμως δεν είναι τίποτε μπροστά στο άλλο, το οποίο έχει ανακοινωθεί και το οποίο έχει προχωρήσει κιόλας στις διαδικασίες, την κατασκευή ενός τελεφερίκ για να ανεβαίνει κανείς επάνω στην κορυφή του βράχου, στο πλατό που είναι το κάστρο, η μεσαιωνική πολιτεία. Ξέρετε βεβαίως ότι η Μονεμβασία έχει την καστροπολιτεία την κάτω, η οποία είναι πλάι στη θάλασσα, η οποία ήταν και αυτή οχυρωμένη και επικοινωνούσε απευθείας με ένα μονοπάτι με την επάνω πόλη, όπου εκεί ήταν το αρχικό χειρό. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα έχει εγκριθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο να συνδεθεί με το τόπο κοντά στη θάλασσα και πριν από την δυτική πύλη του κάστρου, να υπάρξει και η βάση για ένα τελεφερίκ που θα κατεβάζει τον κόσμο πάνω κάτω. Mm-hmm. Αυτό είναι μια τεράστια επιβάρυνση. Δηλαδή μια τεράστια επιβάρυνση, γιατί είναι ένα τεχνικό έργο μεγάλης κλίμακας, το οποίο θα προκαλέσει αλλοιώσεις και στην ουσία βλάβες και αισθητικά, αλλά και στο φυσικό περιβάλλον, οι οποίες θα είναι μη αναστρέψιμες.
Εδώ τίθεται το ερώτημα όμως, κύριε Τανούλα, θα μπορούσε να τεθεί το ερώτημα. Άτομα με ειδικές ανάγκες αυτή τη στιγμή δεν έχουν πρόσβαση εύκολη στο χώρο ή έχουν? Ή θα μπορούσαν να έχουν άλλου τύπου?
Κοιτάξτε να δείτε, το τελεφερίκ είναι μια τεράστια κατασκευή. Ναι. Θα μπορούσαν να βρεθούν λύσεις. Το τελεφερίκ είναι μια κατασκευή που θα απαιτήσει, ας πούμε, κατασκευή του οποίου θα απαιτήσει κατασκευή μιας βάσης με ένα τεράστιο οίκημα, τέλος πάνω στην βάση, από τσιμέντο. Και οι κατασκευές από τσιμέντο, όπως αποδεικνύεται και στην Ακρόπολη, είναι μη αναστρέψιμες, εκτός αν είναι χτυπημένες κάποιο τρόπο, που συνήθως δεν γίνεται. Στην Ακρόπολη δεν έχει γίνει. Γιατί να γίνει λοιπόν στην Μονεμβασία? Επάνω επίσης, δηλαδή πάνω σε αυτόν τον βράχο που είναι φυσικό φαινόμενο, μοναδικό, ας πούμε, μπορώ να πω στον πλανήτη, εντάξει, πως είναι ένα μοναδικό στοιχείο, όχι μόνο για την ιστορία, αλλά και ως φυσικό φαινόμενο είναι μοναδικό. Θα υπάρξει μια τεράστια κατασκευή σύγχρονης τεχνολογίας με μια βάση τσιμέντο κάτω. Επάνω επίσης θα απαιτηθούν εγκαταστάσεις όγκων τσιμέντου και ενδιάμεσα δεν θα είναι απλώς ένα καλώδιο το οποίο θα ανεβοκατεβάζει ένα όχημα, αλλά θα είναι ένα λεωφορείο, γιατί θα είναι για πολλά άτομα και ανάμεσα θα χρειαστούν πυλώνες. οι οποίοι θα πρέπει να στηρίζονται πάνω στην πλαγιά του βράχου. Αυτό εδώ πέρα είναι καταρχήν εμφανές, καταργεί το χαρακτήρα του μεμονωμένου βράχου, που αυτό είναι που το κάνει τόσο μοναδικό. Είναι δηλαδή σαν ένα μυθικό φαινόμενο το βλέπει κανείς. Αυτό είναι που ξαφνιάζει τον θεατή πάντοτε.
Ποια άλλη λύση θα μπορούσε να υπάρξει όμως? Ποια άλλη λύση θα μπορούσε να υπάρξει εκτός από αυτό?
Όταν κάθεται να μελετήσει κανείς, βρίσκει λύσεις. Στην Ακρόπολη Λοχάριν έχει τοποθετηθεί ένα ασανσέρ, το οποίο ήδη έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις και θα μπορούσε να είναι πολύ μικρότερο και το ένα και το άλλο. Και θα μπορούσε να είναι ειδικά για τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Αλλά τέλος πάντων και αυτό ακόμα είναι μικρότερο από ένα τελεφερίκ. Έχετε δει το Ακρόπολη? Το ναι. Νέο ασανσέρ στην Ακρόπολη. Φαίνεται, το οποίο είναι φανές να το πει κάτω πόλη. Mm-hmm. Εντάξει. Έχει μάλιστα πάρει και πλάι έναν τεράστιο, πώς το λένε, οχετό για να κατεβαίνουν τα νερά της βροχής, ας πούμε. Οπότε είναι ακόμα εμφανέστερο. Αυτό είναι μια μεγάλη κατασκευή. Λοιπόν, το τελεφερί είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο.
Mm-hmm. Κύριε Τανούλα, αυτός ο ανελκυστήρας που αντιπροτείνεται ουσιαστικά αντί για
Όχι, δεν αντιπροτείνω ουσιαστικά αυτόν τον ανελκυστήρα, γιατί αυτή ο ανελκυστήρας δεν είναι σωστός. Για κάθε τέτοιο μνημείο, τέτοιες ολικής μνημείο και φυσικό και ιστορικό, οι λύσεις πρέπει να μελετώνται και να δίνονται λύσεις επί τόπου. Δηλαδή σίγουρα θα μπορούσε κανείς να αναπτύξει μικρές διαδρομές. Δεν μπορώ να το πω αυτή τη στιγμή, γιατί δεν είμαι ο ειδικός. Γι' αυτά πρέπει να γίνονται από ομάδες ειδικών, τόσο από την άποψη των κατασκευών μηχανικών, δηλαδή, αλλά και γεωλόγων και ακόμα και ειδικών στο κλίμα. Διότι αυτή η περιοχή είναι και ιδιαίτερα, πώς να το πούμε, πάνω στον άνεμο. Έχει πολλούς ανέμους εκεί. Mm-hmm. Όλη τη χρονιά φυσάει σχεδόν διαρκώς. Λοιπόν, αυτό πώς θα κρέμεται στον αέρα και θα ανεβαίνει. Εδώ το πρόβλημα του ασανσέρ στην Ακρόπολη, το οποίο δεν είναι κατάλληλο για αυτή τη στιγμή, οπότε για αυτή τη θέση στο ύπαιθρο, είναι ένα μάλλον για εσωτερικού χώρου περισσότερο χρήση, και τις περισσότερες φορές δεν δουλεύει όταν πάει κανείς στην Ακρόπολη. Τώρα, από ό,τι έχω καταλάβει, τα τελευταία 1-2 χρόνια που έχει πολύ τουρισμό, υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εκεί και όποτε το συνεχώς εκεί και μόλις χαλάσει το φτιάχνει. Ναι, αυτό εδώ φαντάζεστε κάτι τέτοιο στην Μονεβασία?
Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Διαβάζουμε σε μια σχετική ενημέρωση που έχει γίνει από την ελληνική εταιρεία ότι υπάρχει ένας βιομηχανικός ανελκυστήρας που είχε κατασκευαστεί στη Μονεβασιά πριν από μια δεκαετία για να διευκολύνει τα έργα αποκατάστασης της Άνω-Πόλης. Αυτός ο ανελκυστήρας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί? Τι είναι αυτό?
Αυτό εδώ πέρα είναι κάτι που το λέμε συνήθως αναβατόριο, είναι μικρότερης κλίμακας και δεν είναι μια ελαφριά κατασκευή η οποία μπορεί να τοποθετηθεί σχετικά γρήγορα, εύκολα για υλικά. Δηλαδή παίρνει κάποιους κάδους με τους οποίους αναποκατεβαίνουν τα υλικά, γιατί είναι απαραίτητα για τις επεμβάσεις.
Αλλά δεν προέχει την ασφάλεια για να ανέβουν κατεβαίνουν άνθρωποι.
Δεν έχει την ασφάλεια και δεν έχει και ασφάλεια να έχει. Ας πούμε, δεν δίνει την αίσθηση της ασφάλειας που θα ήθελε ένας άνθρωπος για να ανέβει επάνω. Ας πούμε, παλιότερα στην Ακρόπολη, φέρω αυτό γιατί και εκεί πέρα έχουμε το ίδιο πρόβλημα που απασχόλησε πριν από 21 χρόνια με τους Ολυμπιακούς για πρώτη φορά τους αρμόδιους, να κατασκευαστεί ένα μηχανισμός που να επιτρέπει την μετακίνηση πάνω κάτω στην Ακρόπολη των ΑΜΕΑ, δηλαδή για τους παρολυμπιακούς, δηλαδή για τους άλλους Ολυμπιακούς που έχουν ανθρώπους με προβλήματα. Λοιπόν, και τότε για πρώτη φορά είχε εγκατασταθεί εκεί ένας βιομηχανικός ανελκυστήρας που ήταν ασφαλέστατος. Απλώς έκανε θόρυβο όταν ανέβαινε, ήταν διακριτικότατος γιατί ήταν μόνο ένα κοντάρι το όπου ανεβοκατέβαινε, ας πούμε, ο ανελκυστήρας, και όταν ήταν κάτω δεν φαινόταν παρά μόνο αυτό το κοντάρι.
Αυτό μπορούσε να είναι μια λύση, λοιπόν.
Ήταν μια λύση, αλλά αυτό στους ανθρώπους έδινε την αίσθηση ότι δεν είναι κάπου ασφαλώς, ήταν εργοταξιακό. Τώρα έγινε κάτι πολύ εντυπωσιακό, κάτι πολύ τελές, το οποίο εντάξει ανεποκατεβαίνει, αλλά είναι πολύ εμφανέστερο. Και επίσης για την κατασκευή του χρειάστηκε πολύ μεγαλύτερη παρέμβαση στο βράχο και στις, πώς να το πούμε.
Πάντως εκτιμάται ότι στην παρεμβασιά που θα μπορούσαν να υπάρξουν λύσεις.
θα μπορούσαν να υπάρξουν λύσεις. Φυσικά, ακόμα και στην Ακρόπολη θα μπορούσαν να υπάρξουν λύσεις, οι οποίες να είναι να χρησιμοποιήσουν κανείς, δηλαδή τις πλαγιές τις ίδιες, για να φτάσουν κάπου στην ανώτατη, αν προσέξει το βράχος της Μονεβασίας, ας πούμε, έχει κάτω μια πλαγιά. Και από εκεί το τελευταίο κομμάτι του βράχου είναι σχεδόν κατακόρυφο. Mm-hmm. Θα μπορούσε κανείς να φτάσει ως επάνω με κάποιες άλλες κατασκευές, είτε με ράμπες, είτε με αυτούς τους μηχανισμούς που επιτρέπουν στους ανθρώπους με προβλήματα κίνησης, ας πούμε, να ανεβαίνουν πάνω σε κάποια καρέκλα, σε κάποιες πλατφόρμες, ας πούμε, και να φτάνουν ως εκεί, και από εκεί και πάνω να υπάρχει μια συντομότερη και μικρότερη κλίμακα και πιο διακριτική ανάβαση.
Κύριε Δανούλα, σας ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα, διότι το Διεθνές Συμβούλιο για τα, το Ελληνικό Τμήμα του Διεθνούς Συμβουλίου για τα Μνημεία και τις Τοποθεσίες έχει διάφορες δραστηριότητες και κατά καιρούς μας απασχολεί εδώ στην
Ελλάδα. Ναι, ευχαριστούμε. Πάντως και το θέμα της Μονεβασίας
είναι πολύ σοβαρό. Και γι' αυτό δεν έχετε λήξει.
Ούτως ώστε να ευαισθητοποιηθεί και η δημόσια γνώμη και ίσως και οι θύνοντες.
Έτσι κι αλλιώς θα επανέλθουμε οπωσδήποτε τον Απρίλιο, που θα πάρθουν και τα αποτελέσματα, αν θα ενταχθεί στην πολύ, στα πιο απειλούμενα, στα 7 πιο απειλούμενα μνημεία πολιτιστικά της Ευρώπης.
Ωραία, μακάρι, και σας ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία.
Εμείς ευχαριστούμε
που τονίστηκε αυτό το θέμα. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.
Και σε εσάς, γεια σας.
Μουσική τώρα, κυρίες και κύριοι, με την οποία θα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Δεν αλλάζετε συχνότητα, επανερχόμαστε σε λίγο με περισσότερα από το μπλε σαν πορτοκάλι. How do I get your taste out of my mind? You pick me up whenever I'm down. But when the highway is off, I'm still on the ground. Why are all the bad things that make you feel good things? They hide but never fix things. Oh, why are all the bad things that make you feel nice things? They never think twice. You're around, I'm lost in a candy shop. And I tell myself it's gonna last when I know it's not. Why are all the bad things that make you feel good things? They have but never fixed things. Whoa. Why are all the bad things that make you feel nice things? They never think twice. Your body's doing what it's doing.
But if you stand up, they don't really stand a chance.
Πλέσαμε το καλημέρα δεύτερο, ακούσαμε και ένα κομμάτι από την συμμετοχή την ελληνική στην Eurovision στην αρχή του δεύτερου μέρους της εκπομπής, ένα τραγούδι που μας αρέσει πολύ. Να πούμε ότι έχουμε αλλαγή σκητάλη στην μέλεια του ήχου, μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος. Και να περάσουμε στο επόμενο μας θέμα, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μας γεννάει γενικώς την περιέργεια αυτή η σειρά των διαλέξεων, το σεμινάριο που είναι αφιερωμένο σε απαρχές της ένδυσης, της κόσμησης και της νηματουργίας στον παλαιολιθικό κόσμο. Έχουμε ήδη μιλήσει για την πρώτη εκδόση που είχε να κάνει με το ύφασμα, με την Νένα Γαλανίδου που το τρέχει, την καθηγήτρια προϊστορικής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ειδικευμένη στην εποχή του Λίθου. Και αυτό το παλαιολιθικό σεμινάριο λοιπόν θα μας απασχολήσει και σήμερα, διότι βρισκόμαστε εν όψη της επόμενης εισήγησης και του επόμενου κύκλου, θα λέγαμε.
Η επόμενη διάλεξη είναι ουσιαστικά την Πέμπτη που μας έρχεται, 20 Φεβρουαρίου.
Λοιπόν, και πάλι στο Δανέζικο Ινστιτούτο, στο Ινστιτούτο της Δανίας στην Αθήνα, στην πλατεία της Αγίας Εκατερίνης στην Πλάκα, 7 η ώρα το απόγευμα είναι προγραμματισμένη. Ένας πολύ ενδιαφέρον, πολύ ωραίος χώρος, μικρός μένα, αλλά πολύ ωραίος. Και μαζί μας είναι η Νένα Γαλανίδου για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
Γεια σας, κυρία Γαλανίδου.
Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, τι έχετε προγραμματίσει να παρουσιαστεί στη δεύτερη διάλεξη την Πέμπτη?
Την Πέμπτη θα έχουμε κοντά μας έναν Ιταλό που μας έρχεται από τον Μπορντό, τον καθηγητή Φρανσέσκο Ντερίκο, έναν παλιό γνώριμο, καλό φίλο και συνοδοιπόρος στις παλαιολιθικές έρευνες, ο οποίος έρχεται για να μας μιλήσει για τον τρόπο με τον οποίο το ανθρώπινο σώμα χρησιμοποιείται ως καμβάς για να μεταφέρει πολιτισμικές μηνύματα πολιτισμού, να σηματοδοτήσει αξίες, να αποτυπώσει ταυτότητες. Του είχαμε ζητήσει να είναι ο πρώτος που θα μιλούσε, αλλά τελικά αλλάξαμε την ροή. Ο πρώτος μας ομιλητής μίλησε για την ενδυμασία αυτή καθ' αυτή. Και τώρα περνάμε στον τρόπο με τον οποίο το σώμα μιλά για τον πολιτισμό και για το άτομο. Mm-hmm. Και πώς αυτό ξεκινά στα βάθη της προϊστορίας, πριν από περίπου μισό εκατομμύριο 500.000 χρόνια και εξελίσσεται μέσα στο χρόνο, καλύπτοντας πάντα την εποχή του Λίθου, δηλαδή φτάνοντας περίπου πριν από 10.000, μέχρι πριν από 10.000 χρόνια.
Και καλά, πριν από 10.000 χρόνια πες ότι έχουμε κάποια δείγματα, ότι έχουμε κάποια αγγεία, πες ότι έχουμε κάτι τέτοιο. Παλαιότερα, όταν μιλάμε για τόσες εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια πίσω, τι υπάρχει?
Υπάρχουν άμεσες και έμεσες μαρτυρίες και μία κατηγορία αρχαιολογικών ευρημάτων που μιλάει για τις επεμβάσεις στο σώμα είναι οι χρωστικές με τις οποίες βάφεται το σώμα, είτε για λόγους αισθητικούς είτε για λόγους προστασίας, αλλά και για λόγους συμβολικούς. Πέρα από τις χρωστικές υπάρχουν και άλλες κατηγορίες ευρημάτων, τα άμεσα ευρήματα και τα έμεσα, οι έμεσες μαρτυρίες και οι άμεσες μαρτυρίες, που μας μιλούν για το πώς δημιουργούνται ρούχα, το πώς ράβονται εσώρουχα, πώς δημιουργείται εκείνος ο εξοπλισμός που επιτρέπει να υποδηλωθεί η ανθρώπινη ταυτότητα μέσα από την ένδυσή της.
Ναι, ναι, μου, θα παραμείνω στο χρώμα. Θα παραμείνω στο χρώμα και στις χρωστικές που μας είπες. Εντάξει, την ένδυση μας είχε πει διάφορα στοιχεία. Αλλά το χρώμα που βρέθηκε, πώς ξέρουμε ότι το χρησιμοποιούσαν πάνω στο σώμα τους? Θα μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν για να βάψουν κάποιο ύφασμα, κάποιο δέρμα ενός ζώου ή οτιδήποτε άλλο. Πώς ξέρουμε ότι το χρησιμοποιούσαν στο σώμα τους το ίδιο?
Μίλησα για έμεσες μαρτυρίες. Δεν είναι άμεσες μαρτυρίες, δηλαδή δεν είναι απόλυτες ενδείξεις για τη χρήση πάνω στο σώμα. Μέσα από τα εθνογραφικά δεδομένα και τις πληροφορίες που χρησιμοποιούμε κατά αναλογία για να ερμηνεύσουμε τα ευρήματα της εποχής του λίθου, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πλήστες χρήσεις των χρωστικών πάνω στο ανθρώπινο σώμα και σήμερα ακόμα σε αρκετές φυλές στην Αφρική, στην υποσαχάριο Αφρική, που χρησιμοποιούνται αρχικά για να προστατευθούν είτε σαν αντιλιακό είτε σαν έντομο αποθετικό και τελικά καταγράφεται και εξελίσσεται σε ένα στοιχείο ταυτότητα.
Κυρία Γαλανίδου, αυτό το έντομο αποθετικό θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο, γιατί υποφέρω από τα έντομα. Είναι αποδοτικός αυτός ο τρόπος?
Στην τσιτρονέλα υπάρχει και η όχρα, η ορυκτή όχρα, που προέρχεται από κάποιες ορυκτές ουσίες και όταν ανακατεύεται το νερό μπορεί να δημιουργήσει μια πάστα που με την οποία καλύπτεις το δέρμα σου και λειτουργεί.
Χαίρομαι πολύ, θα είναι σαν να έχεις λέπια.
Ουσιαστικά, κυρία Γαλανίδου, έχουμε φτάσει στην κόσμηση δηλαδή τώρα. Γι' αυτό θα μιλήσουμε.
Λοιπόν, ακριβώς ξεκινάνε. Ποιο είναι το ενδιαφέρον και τι ανοιχνεύουμε κατά διάρκεια αυτών των ομιλιών και των σεμιναρίων? Πώς κάποια πράγματα που ξεκινούν σαν μια ανάγκη, μια ανάγκη του ανθρώπου για να επιβιώσει, μια φυσική ανάγκη που εμφανίζεται σε ορισμένα γεωγραφικά πλάτη και κλιματικές συνθήκες ενδεχομένως, σιγά σιγά μετατρέπεται και γίνεται μια κοινωνική ανάγκη παντού. Το ίδιο ίσχυε και για τα ρούχα, το είχαμε πει. Τα ρούχα στο νότιο ημισφαίριο δεν είναι απαραίτητα, δεν χρειάζονται. Αλλά κάποια στιγμή το ρούχο εξαπλώνεται παντού. Και από εκεί που ξεκινά ως ένας τρόπος που υποστηρίζει τον απικισμό μαζί με τη φωτιά, τον σκόπιμο έλεγχο της φωτιάς, τον απικισμό βορειότερων περιοχών, την έξοδο από την Αφρική και τον απικισμό ουσιαστικά του βορείου ημισφαιρίου, μετά εξαπλώνεται και γίνεται μια ανάγκη πολιτιστική, όχι φυσική, και εξαπλώνεται παντού. Θα ήθελα όμως λίγο να επιστρέψω στο θέμα της χρήσης του ανθρώπινου σώματος ως καμβά για τη μεταφορά μηνυμάτων. Δεν το κάνουν μόνο οι άνθρωποι της εποχής του λίθου ή σήμερα κάποιοι από τους σταγενείς πληθυσμούς που ζουν απομονωμένοι σε διάφορα μέρη της γης. Πραγματοποιούμε και στο σύγχρονο δυτικό κόσμο. Αν σκεφτείτε την διάδοση της πλαστικής χειρουργικής, είτε με παρεμβάσεις που γίνονται για να έχουν την τέλεια γαλλική μύτη.
Αισθητικά αποτελέσματα.
Νούμερο σουτιέν με κάπ ντι ή δεν ξέρω εγώ που πάει. Και άλλα πράγματα να αποφύγουν την τριχόπτωση οι άντρες και να κάνουν εμφύτευση μαλλιών. Υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία σήμερα με τα οποία παρεμβαίνουμε στο ανθρώπινο σώμα και το ανθρώπινο σώμα χρησιμοποιείται ως καμβάς όχι μόνο για να βελτίωση, λεγόμενη αυτοβελτίωση, αλλά μέσα από αυτήν για να επιδιωχθεί αυτό που θεωρείται αισθητικά αποδεκτό και ωραίο στο σύγχρονο δυτικό πολιτισμό.
Αυτό είναι το μήνυμα που περνάνε αυτές οι επεμβάσεις και αντίστοιχο ήταν το μήνυμα στον παλαιοντολογικό, στον παλαιοληθικό άνθρωπο μάλλον.
Ξέρουμε ότι για πάρα πολλά χρόνια και σε αρκετές κοινότητες υπήρχαν, πραγματοποιούσαν παρεμβάσεις και ακόμα στον τρόπο με τον οποίο διαμορφωνόταν το κρανίο. Σκαρυφισμός, το τατουάζ το ίδιο, η δερματοσθηξία. Θα σας θυμίσω ότι σε περιοχές της Κίνας και της Ανατολής τα μικρά πόδια ήταν το μεγάλο ζητούμενο και τα κορίτσια ήταν περιορισμένα
και δεν μπορούσαν να περπατήσουν και σαν κανονικά
για να ανταποκριθούν σε αυτά τα πρότυπα αισθητικής και στην ουσία σε πρότυπα πολιτισμού. Με άλλα λόγια, αυτό που εξετάζουμε είναι οι απαρχές αυτής της πολιτιστικής έκφρασης, η οποία δημιουργείται και βγαίνει προς τα έξω μέσα από παρεμβάσεις στο ανθρώπινο σώμα, με τροποποιήσεις του ανθρώπινου σώματος, του ίδιου του ανθρώπινου σώματος.
Λοιπόν, ναι, να μου, περισσότερα την Πέμπτη.
Περισσότερα την Πέμπτη στο Ινστιτούτο της Δανίας, στο φιλόξενο Ινστιτούτο της Δανίας.
Και να δω πότε θα μας μιλήσεις για το Θιβέτ.
Αγίας Εκατερίνης. Η επόμενη ομιλία που έχουμε το Μάρτιο καταπιάνεται με τα κοσμήματα. Η επόμενη διάλεξη ανοιχνεύει τις απαρχές των κοσμημάτων και των στολιδιών.
Πότε έχουμε το πρώτο κόσμημα, κυρία Γαλανίδου?
Το πρώτο κόσμημα. Σίγουρα υπάρχουν κοσμήματα γύρω στις 120 με 140 χιλιάδες χρόνια πριν από το παρόν. Αλλά σίγουρα μετά τις 70 χιλιάδες γίνονται πολύ πιο πυκνά, πολύ πιο συχνά και πολύ πιο διαδεδομένα.
Εγώ πάντως δεν θα εκπλαγώ, αν και στο Λισβόρι βρίσκω κοσμήματα στην πορεία. Λοιπόν, που είναι 500.000 χρόνια πριν.
Μακάρι, μακάρι να τα βρούμε.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γαλανίδου. Καλή συνέχεια.
Εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια.
Και το επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, έχει να κάνει με μια βιβλιοθήκη. Μια βιβλιοθήκη είναι πάντα ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για όπου και να δημιουργείται. Στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για μια βιβλιοθήκη η οποία υπήρχε, αν δεν κάνω λάθος, ήταν κάπου στην Οδό Αθηνάς. Και πλέον με άλλον τρόπο, σύγχρονο εντελώς, συνεχίζει να υφίσταται και ξανά άνοιξε τις πύλες της αυτό το μήνα. Στην Οδό Δομοκού στην Αθήνα, στο κέντρο, πολύ κοντά στο σταθμό Λαρίσης, ο λόγος για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Αθήνας. Μαζί μας είναι η πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, η κυρία Ελένη Ζωντήρου, που αυτή την περίοδο τρέχει μεν με τα αποκριάτικα, αλλά σήμερα θα μας μιλήσει για τη βιβλιοθήκη. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Ζωντήρου.
Ευχαριστώ που με καλέσατε και ευχαριστώ που πρέπει να ενημερώσουμε τους πολίτες της Αθήνας και τους κατοίκους ότι, όπως είπε και ο Χάρης ο Δούκας, έχουμε αναβαθμισμένες υποδομές και δημιουργούμε ένα κύτταρο πολιτισμού ανοιχτό σε όλους και όλα.
Ποια είναι τα έργα εξυγχρονισμού που έγιναν στη Δημοτική Βιβλιοθήκη?
Θα σας πω. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη στεγάζεται στο Δομοκού 2, στο σταθμό Λαρίσης. Από το 21 υπολειτουργούσε λόγω του COVID και από το 23 σταμάτησαν, πήγε να φτιαχτεί και έφυγε ο εργολάβος, οπότε εμείς τον αναλάβαμε την άνοιξη του 23, όπου τη τελειώσαμε. Τι είναι? Τι αναβαθμισμένους χώρους. Έχει εξυγχρονιστεί ειδικά διαθέτοντας πλέον πλήρες σύστημα θέρμανσης και κλιματισμού, δηλαδή αγωνιστήκαμε για το αυτονόητο. Αναβαθμισμένο σύστημα πυρόσβεσης και ενισχυμένες κάμερες ασφαλείας για την προστασία της πολύτιμης συλλογής μας. Έχουμε 25.000 βιβλία, πέρα από τις ιδιωτικές συλλογές που μας έχουν δώσει. Εσωτερική διαρρύθμιση έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να επιτρέπει την άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση των επισκεπτών, ενώ λειτουργούν δύο καινούργια φωτεινά και φιλόξενα αναγνωστήρια.
Στο χώρο αυτό στην Οδό Δομοκού, κυρία Ζωντήρου, παλιά, ήταν ο χώρος που έκανε πρόβες, αν θυμάμαι καλά, η μπάντα του Δήμου Αθηναίων. Και...
κάνει.
Α, και κάνει ακόμα.
Κάνει. Ναι,
και υπήρχε και ένα υπέροχο θέατρο. Υπήρχε ένα υπέροχο θέατρο, στο οποίο κάνει και παράσταση στο παρελθόν εγώ. Έχω σκηνοθετήσει παράσταση εκεί. Αλλά,
το θέατρο αυτό του Αυξέντη, τώρα γίνονται οι πρόβες της Φιλαρμονικής. Mm-hmm. Είναι κάτι που θα το πιάσουμε λίγο αργότερα, μήπως μπορεί να συνδέεται ο χώρος αυτός να γίνεται παρουσιάσεις των καλλιτεχνικών ομάδων των σχολείων, αλλά να μπορούν να κάνουν και οι φιλαρμονικοί, γιατί έχω 180 άτομα, 120 άτομα στη φιλαρμονική. Δίπλα ακριβώς είναι η παιδική μας βιβλιοθήκη, είναι πάρα πολύ ωραία η παιδική βιβλιοθήκη, και απέναντι είναι η δημοτική μας βιβλιοθήκη που άνοιξε από τις 11 του Φλεβάρη. Τα επίσημα εγγένεια, γιατί θα το κάνουμε μια ανοιχτές ημέρες, ένα Σαββατοκύριακο από το πρωί μέχρι το βράδυ, να έρθουν συγγραφείς, να διαβάσουν, να βάλουμε το παιχνίδι, να ανοίξουν και οι δύο, γιατί λειτουργούν. Η παιδική λειτουργούσε. Η δημοτική ήταν κλειστή 2 χρόνια τώρα. Λειτουργεί, να σας πω, Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή 9 με 5, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 11 μέχρι τις 7 και είναι ανοιχτά το πρώτο Σαββατοκύριακο. Το πρώτο Σάββατο κάθε μήνα από τις 10 μέχρι τις 2.
Είναι και δανειστική. Και
είναι και δανειστική ακριβώς. Μπορούν να βγάλουν, να γίνουν κάρτα, να αποκτήσουν κάρτα μέλους και να πάρουν βιβλίο και να το επιστρέφουν. Έχει πολύ ωραίο αναγνωστήριο που μπορεί να βάλει ο καθένας στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή και να κάνει και εργασία να διαβάζει. Είναι πολύ φωτεινά.
Πόσα άτομα μπορούν να φιλοξενηθούν μέσα στο
γύρω στα 150 άτομα. Mm-hmm. Έχουμε και 2 αναγνωστήρια. Ένα αναγνωστήριο ήταν το παλιό που το φτιάξαμε και έχουμε δημιουργήσει και άλλο ένα, εκεί που είναι το αρχείο των εφημερίδων, αριστερά δηλαδή, που εκεί έχουμε τις συλλογές του Κοινωνικής Επιστήμης και της Αθήνας.
Λοιπόν, και τώρα, μια που σας έχουμε εδώ, αυτά για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, αλλά έχουμε απόκριες, κυρία Ζωντήρου.
Να μας πείτε τι ετοιμάζει.
Όχι όλα, όχι όλα.
Τα πιο σημαντικά.
Ένα με δύο σημαντικά. Ένα με δύο σημαντικά θα μας πείτε, όχι παραπάνω, δεν προλαβαίνουμε.
Λοιπόν, Κυκνοπέμπτη 20 του Φλεβάρη, ξεκινάμε από Σύνταγμα, καταλήγουμε στη Βαρβάκη, όπου ψήνουμε και παίζει το Εργαστήριο Ελληνικής Μουσικής, και για πρώτη φορά εκτός από το μεσημέρι θα έχουμε από τις 7 η ώρα πάρτι στην πλατεία Κοντζιά με τους Γκυτίκη, παραδοσιακά και όχι μόνο.
Μόνο οπότε στο κέντρο της Αθήνας έχει τη Κυκνοπέμπτη?
Όχι, θα έχουν και άλλες γειτονιές, αλλά το επίσημό μας είναι η Βαρβάκιος και η πλατεία Κοντζιά.
Στις άλλες είναι επίσημα, δηλαδή γειτονιές. Έτσι για πέταμα είναι.
Εγώ θέλω να μου πείτε γιατί εννοείται όταν λέτε ξεκινάμε από το Σύνταγμα. Ποιοι ξεκινάτε?
Α, ναι, έχουμε την... Αχ, περιμένετε. Έχουμε τους Ναξιώτες με το γαϊτανάκι τους, που ξεκινάνε δρόμενα παραδοσιακά, που θα καταλήξουν στο
στη Βαρβάκη.
Και ποιος θα μαγειρέψει, κυρία Ζωντήρου?
Θα ψήσουμε εμείς. Και εγώ θα ψένω. Θα ψήσουμε εμείς. Λοιπόν,
για τους vegetarian υπάρχει πρόβλεψη.
Γιατί?
Για τους vegetarian λέω υπάρχει πρόβλεψη.
Κατσικάκια που τρώνε μόνο φορτάρι.
Λοιπόν, σε όλες όμως τις γειτονιές, και αυτό είναι το σημαντικό, το δεύτερο, έχω και άλλο ένα θα μου δώσετε. Το δεύτερο είναι σε κάθε γειτονιά τα Σαββατοκύριακα αποφασίσαν οι κοινότητες, οι δημοτικές κοινότητες, με τη δική μας τη βοήθεια, με τα σχολεία, με τους προσκόπους, με τους συλλόγους, και κάνουν καρναβαλικές διαδρομές. Δηλαδή έχουμε καρναβαλική διαδρομή από την πλατεία Αττικής και ανεβαίνουν στην πλατεία Βικτωρίας. Έχουμε καρναβαλική διαδρομή στην πλατεία του Δημήτρη Μπέη. Δηλαδή όλες οι κοινότητες κάνουν τα δικά τους.
Και αυτά όσοι μένουν στην Αθήνα πού μπορούν να τα πληροφορηθούν για να ξέρει ο καθένας
που είναι? Ή οπαδά.gr, ή στη σελίδα του Δήμου Αθηναίων ή στο οπαδά.
Κυρία Ζωτήρου, είσαστε υπέροχη κάθε φορά.
Να σας πω και για τα παιδιά. Στις 23 Φλεβάρι, την Κυριακή, 11.30 ώρα, τη γιορτή το παιδί στο Ζάπιο. Να.
Με μασκαράδες. Λοιπόν.
Και το τελευταίο 2 Μαρτίου, τη μεγάλη καρναβαλική διαδρομή Σύνταγμα, και καταλήγουμε στην Κοντζιά με το επαγγελματικό επιμελητήριο.
Και το τελευταίο που θα μας πείτε είναι τι θα ντυθείτε τις απόκριες.
Περιμένετε. Και
όχι, τα κούλουμα δεν μας ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή. Τι θα ντυθείτε τις απόκριες?
Τι θα ντυθώ, βρε παιδάκι μου, δεν έχω αποφασίσει, μου λέτε κάποια ιδέα.
Όχι, σας λέμε να σκεφτείτε. Λοιπόν.
Θα το σκεφτώ.
Γεια σας, κυρία Ζωτήρα, ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ, να είστε καλά που προβάλλετε τη δουλειά μας.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακολουθήσει η Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5, όχι αύριο, συγγνώμη, αύριο έχουμε απεργία. Την Τετάρτη λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.
Je molle ou la j'aime moi pas personne va moi encore pas rien va moi encore vous les virer pas ni rien considérer pas ni rien ou pas personne va moi encore pas rien va moi encore mais c'est ça aussi mais récolter ou pas personne va moi encore ou pas rien va moi encore ça 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 ouais c'est ça 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 manque à mon dé. vie est sweet, la vie est folle, la vie est belle, la vie est red, la vie est sweet, la vie est folle.